Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné poslední prázdninové nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou u mikrofonu pedagog pan magistr Tomáš Haselbauer. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Centrum pro demokratické učení, které vedete, má motto. Ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost a jak se stát opravdovými občany. Proč odpovědnost a občanství vnášet do školy? Chybí tam?
Hodně dlouhou dobu tam chybělo úplně. Teďka máme pocit, že v posledním roce dvou se to trošku láme a už to není něco, co by bylo úplně exotický nebo něco, z čeho by se ředitelé a učitelé děsili. Ale ještě zkrátka pořád je tady spoustu místa pro to, jak to dělat tak, aby právě to nebylo jenom o tom občanství, ale aby ty děti měly opravdu příležitost tu odpovědnost zažívat. A ta odpovědnost je pro nás dost klíčová, takže my se snažíme vesměs cokoliv, co se děje ve škole, s ohledem na demokracii ve škole, tak hodně propojovat, ať už metodicky nebo i významově s odpovědností.
Když se řekne občanství nebo občanské dovednosti, co to vlastně znamená?
No, ono je to hodně podobné jako s tou demokracií. Jsou dvě možnosti. Buď se můžeme podívat na to, jak to vymezuje třeba rámcový vzdělávací program, což je dokument, který tak trochu napovídá školám, jak by měli učit, respektive co by mělo být výstupem toho učení žáků ve školách. Tak tam to je nějak poměrně jasně definováno. A nebo pak tady je na druhé straně nějaký pohled toho, co vlastně my potřebujeme v té demokratické společnosti k tomu, aby jsme v ní mohli nějak spokojeně, svobodně žít. A my se snažíme hledat někde mezi tím. A spíš se zaměřujeme na nějaký postoje, které se u dětí třeba můžou díky občanství proměňovat. A hodně se zaměřujeme i na nějaké dovednosti, které vlastně děti díky tomu, že třeba jsou žákovském parlamentu nebo něco zažívají ve své škole, tak ty dovednosti se můžou postupně osvojovat. Takže je to takhle jako mezi tím a můžeme se do toho ještě podívat blíž.
Právě by mě zajímalo konkrétně i ty dovednosti, protože určitě rodiče a všechny zajímá, co se to dítě naučí, nebo i ten rámcový vzdělávací program, teď se to nově nemenuje cíle, ale kompetence, čili jaké ty kompetence by ten občansky vzdělaný človíček měl mít? Znamená to, že ví, co jsou volby a kolik máme členů parlamentu, nebo jak to vlastně je?
Ta klasická optika, co se člověk ve škole může naučit, tak jsou buď znalosti, to je něco, co nás vlastně skoro vůbec nezajímá s ohledem na občanství, právě to, kolik kde je poslanců a v kolika letech může člověk kandidovat na prezidenta, to je to, co nás vlastně vůbec nezajímá, to máme pocit, že to se člověk může vyhledat nebo zjistit kdykoliv. A to, co ještě do české školy málo kdy patří, tak jsou například hodnoty. Nás třeba hodně zajímají hodnoty demokracie, ale to je něco, o čem se zase hodně špatně mluví. To je něco, co zkrátka tou školou musí být trošku protchnuto a vnese to tam třeba vedení školy vůbec tím svým vlastním osobním přístupem a to, co do té školy vnáší. A to, co se pak dá konkrétně učit velmi dobře děti a to, na co my se hodně zaměřujeme, tak jsou právě postoje a dovednosti. A z těch dovedností většinou tam je očekávání, že když je dítě v žákovském parlamentu, takže se učí mluvit, že se učí prezentovat, že se učí sebe prosazovat. A to tam vlastně částečně je, ale je to tak trochu jakoby na okraji. Je to nějaká věc, která je potřeba k tomu, aby ten parlament mohl fungovat, protože děti se sejdou třeba ve 30 v jedné místnosti a teď mají společně něco diskutovat, teď mají společně se na něčem domluvit, pak se mají třeba nějak společně rozhodnout. A to jsou poměrně těžké, složité skupinové procesy, ve kterých je potřeba nějaká nejenom občanská, ale taková jakoby osobnější zralost, nějaký rozvoj těch lidí, kteří takhle společně pracují. A to, co pak je ještě jako o něco hloubš a o něco těžší, tak je ta samotná postojová rovina. Protože když děti v parlamentu s něčím přijdou, něco vymyslí, něco zrealizují, něco se jim podaří, něco se jim taky občas nepodaří, tak oni začnou zjišťovat, že jednak toho sami docela dost můžou dokázat, že vlastně to, co oni si usmyslí a zkusí zrealizovat, tak ono to vlastně jde. Takže získávají i nějakou sebedůvěru. A současně na úrovni těch postojů i zjišťují, že to má smysl, že jako to není takový ten postoj, já sám stejně nic moc nezmůžu, ale zjišťuji, já sám toho zmůžu strašně moc, já vlastně toho dokážu hrozně moc a vlastně stačí jenom trošku vědět jak, stačí mít trochu odvahy, abych do toho třeba šel nebo šla a v ten moment můžu proměnit třeba klidně celou školu a pak klidně i prostředí celé školy.
Vy jste teď zmínil žákovské parlamenty, mohli bychom posluchačům představit, jak takový parlament ve škole vzniká a jak funguje?
Ty parlamenty jsou taková naše vlajková loď. Já vždycky, ať chci nebo nechci, tak se k něm dřív nebo později dostanu. Žákovský parlament. Tak pokud je to ve škole, která má parlament funkční, protože strašně moc škol má parlamenty formální, které moc dobře nefungují, ale ty, které metodicky podporujeme my, tak se vesměs snažíme říkat školám. Mějte parlament tak, aby se mohl scházet alespoň jednou týdně. Scházejte se na alespoň 45 minut, ne na 10, 20 o velké přestávce, ale zkrátka na nějakou plnohodnotnou dobu, kdy se dá něco naučit. Zapojujte děti, které jsou co nejmladší, to znamená klidně od prvního stupně, klidně od první třídy. Není to nic, co by bylo pro druhostupňový děti, pro středoškoláky. Je to zkrátka nástroj, během kterého můžou všechny děti jakýhokoliv vzdělání, věku, sociálního zázemí se aktivně zapojit a něco se naučit. A pak je tam spousta dalších drobných metodických věcí, které školám doporučujeme. Nicméně, jakmile ten parlament se nějakým způsobem nastaví, tak ve třídách většinou probíhají volby. Každá třída si může zvolit až dva, někdy víc své zástupce a ti zástupci se pak scházejí právě v tom jednom čase, jednou týdně na 45 až 90 minut, aby společně vymysleli, co s tou svojí vlastní školou chtějí třeba dělat, nebo v čem chtějí podpořit, v čem chtějí změnit, v čem chtějí úplně třeba obrodit. Zkrátka všechno, na co si troufnou.
Jak zařídit, aby se děti v tom parlamentu třeba nepoprali?
No, tam málo kdy dochází k tomu, že by vlastně měli důvod se prát, protože to není žádná politická schůzka, kde se lučou názory a ideje, ale je to vlastně taková jako schůzka parťáků ze školy, kteří tak si jako říkají, a my bychom ve škole chtěli tohle, a jak to uděláme? Spíš to jsou mnohem víc spiklenci, bych řekl, než soupeři.
Přesto zřejmě tam je nějaký zásah dospělých, nebo je to zcela necháno na těch dětech?
Ne, ty dospělí tam jsou dost klíčoví, ale takhle, co se týče rozhodování a přicházení s tím, co by ty děti ve škole chtěly dělat, tak by to mělo být úplně na dětech, protože někteří dospělí třeba to ještě jako neunesou, že by tu odpovědnost měli mít děti, tak to je věc, kterou je třeba se učit. Ale optimální scénář je, že do tohohle dospělí vůbec nezasahují, ale mají tam spoustu jiných důležitých funkcí, bez kterých by ten parlament fungovat nemohl. Je tam například pedagog, kterýmu my říkáme koordinátor parlamentu, který je s dětmi na tom zasedání přítomný, dává dětem zpětnou vazbu do té doby, než děti umějí úplně samostatně se to zasedání vést, tak je to učí. To znamená, že jim to ukazuje, pak jim to postupně předává, pak je v té jejich samostatnosti vlastně nějak jako provází, učí je se zlepšovat v tom, co oni tam dělají a o co se snaží. A pak třeba časem po pár letech může úplně vystoupit z té role a vlastně už jakam třeba pozorovat tu situaci, případně dát někomu zpětnou vazbu s ohledem na to, co se mu povedlo, co se mu nepovedlo, na co si má dát pozor. Tak to je jedna dospělá osoba. A pak minimálně druhá dospělá osoba, on jich může být mnohem víc, tak je ředitel školy nebo ředitelka školy, kteří vlastně vytváří podmínky pro to, aby ten parlament ve škole vůbec mohl fungovat. Protože já jsem před chviličkou říkal, že vlastně v tom parlamentu se dají učit nějaké hodnoty, dají se pochytit nějaké hodnoty a to jsou věci, které se nenaučíte za hodinu, ani za týden, ani za měsíc nějakého předmětu, ale to jsou věci, které v té škole jsou nějak přítomné a někdo o ně pečuje, někdo o ně dbá, někdo je tam vnáší. A tímhle vším to právě může být vedení školy, které i řekne, a já chci ve své škole žákovský parlament, protože pro mě je důležitý, aby děti tady mohly svobodně se nějak projevovat, něco dělat a přispívat tomu, co se ve škole děje, protože přeci jen je to jejich škola a ne moje.
A co když chtějí něco třeba, že se chtějí učit v balóně? Děti mohou mít různé bláznivé nápady, tak jak tohle se řeší? To je otázka na toho koordinátora?
Já se většinou snažím říkat koordinátorům, že oni nejsou žádný cenzoři toho, co ty děti chtějí a neměli by říkat, no to jste se zbláznili, co mi na to řeknou ostatní učitele, ale že vlastně v ten moment je to krásná příležitost, kdy se přesně uvidí, jak to vedení těm dětem vlastně přistupuje. Že vlastně děti by teoreticky neměly cítit strach s tím, že můžou přijít s jakoukoliv bláznivinou za vedením a vedení by vlastně nemělo říkat dětem, co to je jako za hloupost, vy jste se snad asi zbláznil a mělo by říkat, aha, vy byste se chtěli učit v bazéně, v balóně, v bazéně, to je vlastně jedno. A jak byste to chtěli udělat? A ty děti si zkrátka musí lámat hlavičky s tím, jak by to vlastně chtěli udělat. A ředitel zjistí, jestli to je provokace, je to legrace, nebo jestli to je seriózní nápad. A jestli to je seriózní nápad a ty děti o to fakt stojí, tak by jako mohli společně hledat cesty, jak to vlastně splnit. A možná během té cesty zjistí, že to nejde. Že tam jsou nějaké zákonné překážky, že tam jsou nějaké finanční překážky, že tam jsou nějaké organizační překážky, že neseženou učitele, který by byl ochoten s nimi jít do toho bazénu nebo balónu a učit se tam. Zkrátka je to nějaký transparentní, otevřený partnerský komunikaci, kde ty děti můžou přijít úplně s čímkoliv a zeptat se na cokoliv a neměli by být odbyti s tím, že ježiš, ty seš malý, ty tomu nerozumíš, to je hloupost.
Mohou jít vlastně kam chtějí a zjistí, že před nimi je hora, kterou opravdu nepřekonají, takže
ono fakt strašně záleží, jaký je ten průvodce, ať už je to ten učitel nebo je to ten ředitel. protože často, jak to říct, v té české škole se někdo snaží být jako hodně efektivní. Hrozně často a poměrně rádi vedou parlament zástupci ředitele, protože oni rovnou všechno vědí, vědí, jak bude probíhat celý školní rok, jestli se chystají nákupy šatních skříněk nebo ne, a můžou dětem na parlamentu rovnou říct, ne, to řešit nebudeme, to se chystá za půl roku, jo, to dělat můžete, to se chystá za čtvrt roku. A já jim říkám, ale to není o tom, abyste si vyřídili agendu mezi dospělými a dětma. To je o tom, abyste ty děti učili prostě do těch procesů vstupovat, ovlivňovat je, být v nich přítomný. A tohle tomu vlastně moc jako nepomáhá. My tam nejsme o to, aby jsme těm dětem dávali odpovědi, ale jsme tam od toho, aby jsme učili se je ptát a aby jsme učili se je zapojovat do těch procesů, které v té škole jsou.
Jakým způsobem se pracuje s chybou? Protože ten parlament může udělat i chybné rozhodnutí.
V české škole podle mě práce s chybou je jako docela velký téma, že se tak jako o tom hodně mluví. A vzhledem k tomu, že parlament hodně staví na prožitku, na zážitkové pedagogice, tak ta práce s chybou je tam přítomná pořád. Zkrátka ty děti hrozně často něco nezvládnou, nedokážou, nedotáhnou do konce. A teď učitelé cítí frustraci. No, děti si vymysleli tohle, pak jako dva, kteří to měli na starosti, tak nepřišli nebo to neudělali, no a co já s tím mám dělat, no tak jsem to dotáhla za ně. A my vzhledem k tomu, že nám jde hodně o odpovědnost, a vy se ptáte na práci s chybou, tak je to krásný můstek nebo krásný pojítko, s čím my vlastně zacházíme. Já když jsem vedl žákovský parlament v Nuslích na základní škole Táborská, tak jsem vlastně se hrozně radoval, když ty děti něco v úvozovkách nezvládly nebo přišla nějaká chyba. Protože za mě to byl krásný prostor pro to, jak s tím pracovat. Buď jsem dával těm dětem zpětnou vazbu, když jsem říkal, hele, stalo se tohle, nebo respektive nestalo, něco to dělá s tím kolektivem, něco to dělá s tím naším projektem. A nebo jsem se ptal přímo toho parlamentu. Helejte se, tady Angelika směla zjistit u pana ředitele, nevím, jestli můžeme příští týden využít tělocvičnu pro náš projekt, a ona nepřišla, nebo ona se nezeptala. Tak co s tím budeme dělat? A děti začaly kreativně vytvářet spoustu dalších možností, situací, řešení, jak si s tou situací poradit. Zkrátka mě přijde, že ta chyba do toho prožitku s tím právě, jak když já tu odpovědnost neunesu a něco nezvládnu, tak je to strašně hezký, protože nikdo mi nevynadá a neřekne mi, ty jsi to nezvládl, a nikdo mi řekne, dobrý, co s tím budeme dělat dál, to se stává, pojďme s tím pracovat dál.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A na prahu nového školního roku hovořím s ředitelem Centra pro demokratické učení, panem Tomášem Haselbauerem. Vy v rámci vašeho centra vytváříte takovou síť škol s názvem Škola pro demokracii. Co té škole přinese, pokud se zapojí do toho projektu, do téhle sítě?
Jsou tam asi dvě roviny. Jedna rovina je čistě jako praktická, že pro školy, které se zapojí, tak máme nějaké slevy na naše semináře, dostávají od nás metodické materiály zdarma, jednou za měsíc posíláme nějaký informační newsletter s nějakými metodickými tipama. A pár takových dalších věcí, ale to, co mě přijde vlastně zásadní a to, co my se snažíme těm školám jako říkat, helejte se, pojďte do toho, tak je, aby o sobě oni sami říkali, že jsou zkrátka školou, která podporuje demokracii, a nebáli se toho, protože oni od nás dostanou takovou samolepku, dostanou od nás velký plakát, který se optimálně ve škole vyvěsí, a my jim říkáme, a jo, je to dneska docela vlastně těžký říct, že jste třeba školou nebo lidmi, kteří stojí za demokracii, a tak to řekněte. A běžte do toho dialogu třeba s těma lidma, kteří přijdou, řeknou, cože, vy jste škola pro demokracii, to je zase nějaká politická agitka, to sem nepatří. Tak běžte do toho nekomfortu a zkuste ten dialog tady s těma lidma vlastně otevřít.
Když se rodiče rozhodují pro školu, někdy mají možnost si vybrat nebo mají možnost si vybrat, kam dají dítě do školy, tak co jim škola zapojená do tohletoho projektu může nabídnout navíc, protože opravdu jsme zaměřeni na to, co se tam to dítě naučí. Takže co taková škola může nabídnout rodičům a proč byste doporučil rodiči dát dítě do takové školy?
Mm-hmm. Já třeba, když přijdu do školy, tak já už mám s těma školama hodně velkou zkušenost, tak mi stačí třeba 5 minut na to, abych poznal, jak ta škola zhruba funguje, na jakých principech funguje. Protože vy vidíte, jestli vám otevírá dítě nebo naštvaný pan školník, jestli musíte zvonit nebo je otevřeno, a když je zamčeno, tak jestli to z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu toho, že ta škola je nějakým způsobem taková jako uzavřená čemukoliv, co je zvenku. A stejně tak vidíte, jestli jsou na nástěnkách nebo někde na chodbách, jestli tam je dětská práce, nebo jestli tam jsou poháry z turnajů a fotbalových zápasů, anebo jestli tam jsou jenom promyšlené designové věci od někoho dospělého. A tyhle všechny věci dohromady skládají něco, z čeho člověk může poznat, jestli ty děti v té škole opravdu o ně někdo stojí. A jestli někdo stojí o to, aby třeba děti říkali svůj názor, jestli vlastně vidíte, že tam ti pedagogové rozvíjejí ty děti podle toho, co třeba ty děti i si přejou. žákovský parlament zkrátka by měl říkat to, nebo když je škola školou pro demokracii, tak by měl říkat to, nám strašně moc záleží na tom, co si myslí děti a my strašně rádi chceme s dětmi spolupracovat v tom vzdělávacím procesu. A tohle ten rodič buď zavnímá a vidí to v tom, anebo o to stojí, anebo to vůbec není perspektiva, kterou on má, kterou on kouká na tu svoji školu a tím pádem je možný, že ho to neosloví. Ale zkrátka bychom rádi, aby tady to byl standard, aby v každé české škole tady to byl úplně běžný přístup, kdy opravdu ty děti jsou na prvním místě a my je ne, že je rozmazlujeme, ale my je zkrátka rozvíjíme a učíme, aby se mohly jako osobnosti nějak posouvat.
No ale přesto není učení to, že se děti něco dozvědí, zapamatují, odpoví v testu. Je tohle taky učení?
Tak jak jsme na začátku mluvili o těch kompetencích a o tom občanství, tak asi těch pohledů na to odborných je víc, ale jeden z nich určitě je, že znalostní rovina je určitě důležitá, ale to je jedna třeba ze 3 ze 4 věcí, které se ve škole můžu naučit. Pak jsme mluvili právě třeba o těch hodnotách, které se velmi těžko ve škole učí, ale přesto tam podle mě patří, nebo minimálně stojí o nich mluvit, na jakých hodnotách stojí naše škola, jaký hodnoty my vnášíme do naší školy, jaký to má význam v životě člověka, nějaká hodnota, co to vlastně vůbec je. A pak jsou ty dva, kterých jsme mluvili trošku víc, a to je třeba nějaká postojová rovina a dovednostní. A právě to, co my děláme, tak velmi dobře rozvíjí tu postojovou a dovednostní rovinu, kterých podle mých zkušeností se ve škole moc působy rozvíjet nedá, ale je to poměrně těžký na nějakou metodickou práci toho učitele. A ten učitel dost často i na základní škole se trošku cítí být jako odborník na češtinu nebo na fyziku a snaží se v dobré víře předávat ty znalosti, ty informace, ta fakta, ale nevytváří třeba postoj v rámci matiky, že něco spočítat si prostě stojí za to, protože se mi to třeba jednou v životě vyplatí, nebo mě někdo nevošidí, nebo to vytváří dobrý vztahy a dobrý vazby, protože já jsem schopen si spoustu věcí naučit spočítat sám. Zkrátka jenom o ty technické věci, jak spočítáš tady ten příklad, jaký vzoreček na to použiješ.
Já se ještě vrátím k tomu rozhodování v parlamentu, protože se taky může stát, že není slyšet hlas těch nejslabších, že to vlastně někdo překřičí, přehlasuje. Jakým způsobem je i tohle ošetřeno v tom parlamentu? Protože někdy si zaměňujeme demokracii za to, že to je hlas většiny, ale pokud to dobře chápu, tak demokracie by měla dát i na ty nejslabší a někdy úplně názor nějakého outsidera se pak ukáže jako ten, který přinese něco dobrého.
Mhm. Mě hodně baví jedna aktivita, kterou děláme s dětmi i s dospělými, a vlastně na to reagují velmi podobně. A to je taková jako technika, kdy vlastně pomocí simulace si ukazujeme, jak by se skupina měla nějak rychle rozhodnout. A tam vidíte, že všichni si řeknou, jasně, chce se po nás demokraticky rozhodnout, tady Haselbauer se mě na něco ptá, tak to uděláme co nejvíc demokraticky. A v ten moment na jednoduchou otázku většinou všichni začnou reagovat jako skupina, že budeme se rozhodovat pomocí hlasování. A hlasování většinou dopadne tak, že 15 dospělých chce něco a 14 dospělých chce něco jiného a těch 15 tím pádem vyhraje a těch 14 zašlape do země. Na tom příkladu vždycky se společně s kolegy z lektory se snažíme ukázat, a tohle vůbec není dobrý způsob rozhodování. To vlastně nám tady o to vůbec nejde. A demokracie vůbec není o tom, že se hlasuje. Demokracie je mnohem víc o tom, že se o těch možnostech, eventualitách bavíme a hledáme, co je nejvíc přijatelný pro nás, pro všechny. Takže jednak se snažíme posouvat ty způsoby, jak se rozhodovat v té skupině. A druhá, to, co se v těch školách hrozně často děje, tak on to není žádný elitní klub, kam se vždycky dostanou ty jedničkáři a největší oblíbenci ze školy do toho parlamentu. Ale oni hrozně často se tam dostávají děti, které třeba v jiných věcech ve škole vůbec jako nevynikají. Nejsou výborní ve sportu, nemají skvělý známky, možná třeba nemají excelentní chování, ale z nějakého důvodu ta práce třeba pro ty druhý, nebo ta práce pro školu, nebo ta práce zkrátka jiná, než která je v tom vzdělávacím procesu každodenně běžná, taky nějak jako láká nebo baví. A oni třeba usilují o to, aby je v těch volbách ty spolužáci vlastně zvolili. A pokud mě tam třeba zvolí, a najednou se celá škola, včetně učitelů, diví, co tady ten člověk, co tady ten hraubíř, co tady ta prostě holka, která neustále zapomíná věci a nechodí skoro do školy, co najednou skvělýho dokáže v té škole a v tom parlamentu dělat. Takže ono tam dost často je vetknuto obojí, že na ty v úvozovkách nejslabší se snažíme myslet tak, aby ty rozhodovací procesy byly co nejvíc kolektivní, probíhaly ve třídách nebo na úrovni celého parlamentu. A stejně tak myslím, že to je docela ošetřený tím, že ti zástupci, kteří tam v tom parlamentu jsou, tak nejsou vždycky jakoby tou pomyslnou elitou té školy.
Vy také pořádáte soutěž, co dělají školy pro demokracii. Ty vybrané školy vlastně se dostanou i do Senátu. Kdo je v porotě a jaké jsou rozhodující kritéria pro ty vítězné projekty?
Tak v tom Senátu tam je to taková vlastně úplně jiná věc, než kterou děláme běžně, protože my se fakt snažíme hodně chodit do terénu a hodně být se školami, s učiteli a s dětmi. A tohle je taková třešnička na dortu, možná trošku pro nás a možná mnohem víc, nebo doufám, pro ty děti, že my se snažíme říct, helejte se, a tady je spousta lidí a spousta zajímavých osobností a možná i médií, kteří se všímají toho, co vy všechno děláte. Takže se snažíme ty jejich projekty vždycky nějak jako sezbírat, protřídit a pak vlastně těch 10 nejzajímavějších, nejvíc inspirativních projektů se snažíme v Senátu jim dát prostor, aby děti mohly sami říct, na čem vlastně pracují. A ta porota, to je tak jako spíš zase jenom, aby jsme tam měli někoho, z koho ty děti budou mít radost, že jim řekne, hele, a ten projekt je moc hezký a já se toho cením, že takovouhle práci děláte. Protože když to slyšejí pořád ode mě nebo od kolegů, tak už to není pro mě tak zajímavý. Takže my se snažíme, aby to bylo pro ty děti co nejatraktivnější. Takže třeba v posledním roce v porotě byl Adam Mišík, což je zpěvák, kterýho děti mají hodně rádi, a navíc Adam Mišík je ochoten s náma podporovat Školu pro demokracii, přijde mu ty hodnoty a naše práce důležitá, tak jsme za to moc rádi. Součástí poroty byl i Bob Kartous, což je zase člověk, který se hodně pohybuje ve vzdělávání a spíš rozumí těm vzdělávacím projektům jako z perspektivy toho, co to přináší dětem a škole. A současně on je vedoucí komunikace, taková organizace, která vlastně se snaží popularizovat vůbec inovace a celkově vzdělávání v České republice. Takže to člověk, který umí jako velmi dobře podle mě vystupovat a mluvit s lidmi. Vždycky tam máme někoho z politiky. Teď v posledních 2 letech se nám podařila spolupráce s paní senátorkou Horskou, která vlastně celou akci zaštítila a díky ní vlastně v Senátu můžeme působit, protože se snažíme tím prostorem toho Senátu tak trošku jako říct, helejte se, to, co děláte, sice není politika, nám nejde o tu politiku, ale o to občanství, ale to, co vy zase děláte, tak ono to zajímá i ty lidi, kteří třeba se na úrovni politiky v něčem pohybují a vesměs to občanství a demokracie s těma demokratickýma institucema nějak propojeny jsou. Takže pojďme se sejít v hezkém prostoru se zajímavýma lidma a pojďme si ukázat, co ve škole všechno dokážeme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
S panem Tomášem Haselbauerem hovoříme o výchově k demokracii. Dostali jsme se k soutěži škol v Senátu a tam je porota, což je jistá autorita. Mě by i zajímal právě vztah autority a tady demokratického rozhodování dětí. Jaké místo vlastně má autorita v demokracii nebo v demokratickém životě?
Ten náš přístup rozhodně je takový, že sázíme na nějakou v úvozovkách přirozenou autoritu, že tam není nějaký hierarchický jako žebříček mezi tím, jestli jsem dospělý nebo dítě, nebo jestli jsem autorita, ať už z pozice svýho povolání nebo té své role, který třeba v tom společenství nebo v té skupině nějak mám. A vesměs se snažíme, aby tam byla hodně, hodně velká rovnost. Ať už jsem prvňák, nebo jsem deváťák, nebo jsem lídr skupiny, nebo jsem člověk, který je třeba dospělý a s parlamentem má něco společného. Ale zase nemělo by to být taková ta, ono to pak zní hrozně skautsky a hrozně jako tak, všichni si budeme rovni a budeme na sebe hrozně hodný. Myslím si, že tady o to opravdu tam nejde, spíš jde o to, hele, ty jsi součástí nějaký skupiny. A když jsi součástí té skupiny, tak můžeš buď přispět tomu, že to tam budeš jako drtit a budeš hrozně nepříjemně prosazovat tu svou, a nebo tu skupinu budeš vést a třeba tě všichni berou a mají tě rádi, ale ty ji povedeš tak, že budeš zapomínat na některé typy lidí, na nejslabší, na kluky, na holky, to je asi jedno, nebo na ty, co mají jiný názor než ty. A nebo ty tu skupinu povedeš tak, že zkrátka tady ty všechny věci si budeš uvědomovat a my tě budeme připomínat, že tady jste jako jeden velký tým a v něm by se měli mít všichni stejně dobře, pokud spolupracujete. Jakmile pak jste ve svém osobním životě, tak si takřka dělejte, co chcete, ale my samozřejmě doufáme, že z těch jejich zážitků ze školy se to přenese i do toho jejich osobního života, ale do toho už se jim snažíme nemluvit.
Protože podle mě ten život demokratický nebo v demokracii by měl být jenom ne na té společenské úrovni, ale i v jednotlivých rodinách nebo v dalších jiných uskupeních. Ale přesto, když jste předtím zmiňoval ten příklad, kdy 15 proti 14, tak nakonec někdo musí rozhodnout. A to je ta autorita. A čím by se taková demokratická autorita měla vyznačovat?
No já si pořád myslím, že ta autorita by neměla rozhodnout, protože když mi přijde do skupiny někdo, kdo řekne, hle, je to 14-15, tak to bude takhle, tak třeba já se svojí povahou, já bych se jako postavil na zadní a řekl bych, a jako, jak to myslíš, proč zrovna ty rozhoduješ, že to bude takhle. Ale zase by bylo fajn, kdyby takhle člověk přišel, protože já bych byl hrozně rád, že můžem konfrontovat ty svoje postoje a pak by se to mohlo začít pomalečku čistit a dostávat se třeba k nějakému, nechci říct úplnému konsenzu, ale takže budeme všichni rozumět tomu, proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme a budeme s tím jakž tak spokojený a nebude nás to vyloženě trápit nebo drásat. Takže já si myslím, že ta autorita by rozhodovat zkrátka neměla. A to je třeba jedna z věcí, kterou my hrozně musíme složitě a opakovaně řešit s pedagogy, říkat jim, zkrátka, když ten parlament koordinujete, tak tam nejste od toho, abyste rozhodovali, nebo abyste těm dětem říkali, helejte se, vidím, že se v tom trošku plácáte, tak to pojďme udělat takhle. Naopak, nechte se v tom trošku plácat, nechte se trošku popotit, ať se trošku jako zjistí, že to není jednoduchý, že to bolí, že někdo musí jít z kůží na trh, že někdo musí říct něco nepříjemného, že se pak někdo musí třeba omluvit, aby se ta situace posunula dál. A to jsou zkrátka věci, které se hrozně moc potřebují učit a strašně moc z nich budou moc třeba těžit. A vy jim buďte tím průvodcem, který vytvoří bezpečný prostředí tady pro to všechno, tady pro ty všechny těžké, závažné lidské věci, které se v životě běžně dějou, tak jim vytvořte bezpečný prostředí. To znamená, když to třeba překročí nějakou hranici, tak proces zastavte a řeknete, tak jo, pojďme se podívat, jak nám v tom všem je. A už nemusíme řešit, jestli se dohodneme nebo nedohodneme, ale já tady vidím, že už jako je to třeba přes čáru, tak pojďme se zastavit a udělat si odstup. Takže zkrátka buďte jim průvodcem a nerozhodujte za ně, učte se rozhodovat se všema bolestma, který to sebou nese.
Já tak trochu cítím, že možná rozdíl mezi autoritou, která vlastně v určitý moment vidí, že to jde někam na cestí a zastaví to, což já cítím jako autoritu, a pak je autoritářství, které má ten svůj vlastně jediný správný názor. A když se tak nad tím zamyslím, jak jste právě řekl, že to třeba bolí, to rozhodování, jestli to taky nesouvisí s odvahou, už jste ji zmiňoval tu odvahu. A jestli pro někoho to autoritářství a dané regule a pravidla nejsou vlastně pohodlné, protože je zbavuje strachu.
Určitě, zbavuje strachu a zbavuje taky zodpovědnosti. On někdo za mě něco rozhodne, on někdo za mě ty varianty, třeba kterých je 8, tak z nich vybere jenom 3. To je strašně pohodlný, protože já sám se nemůžu moc rozhodnout a nemůžu vybrat a teď, která je lepší a která situace bude pro nás, pro všechny skvělá. Je to strašně pohodlný. A já tady před těma lidma hrozně často jako spíš dospělí, s dětma tady o těch věcech nemluvíme, tam spíš prožíváme ty situace a řešíme ty jejich potřeby. A s dospělými hrozně často tady před tím jako se snažíme varovat. Takový to, pokud tady máte někoho, kdo máte pocit, že spasí celou vaši školu nebo celou naši zemi, tak zkrátka tak by to v té demokracii fungovat nemělo. Je to na tobě? Ty se musíš rozhodnout, ty musíš přidat ruku k dílu, ty musíš mít část svý zodpovědnosti a pak se ty věci možná budou sunout dál. Ale jeden jediný člověk nás tady asi nezachrání. A jakmile ten člověk se tváří, že on je tím, kdo nás zachrání, tak vystupuje vlastně z pozice té autority, ke který už je hrozně moc blízko k tomu být autoritářem. Protože pak už říká, ty se nepotřebuješ rozhodovat sama. Ty se nemusíš rozhodovat, já to rozhodnu za tebe. A vlastně možná ani o tom nepřemýšlej, jaký možnosti se nabízejí. Zkrátka jenom věř tomu, že já se rozhodnu dobře a bude to dobrý i pro tebe.
Takže ten život zdravého občanství demokratické společnosti je velmi náročný.
No, já si myslím, že je. A jakmile tam tu náročnost vždycky člověk necítí, nebo já ji necítím, tak se říkám, hele pozor, tady něco jako nehraje. Buď seš línej, anebo někdo velmi dobře kolem tebe funguje a ty seš toho procesu úplně vystrčený, tak jenom se rozhodni, jestli to chceš, anebo jestli jako jedeš v nějakém vleku a ani nevíš o tom, že seš ve vleku.
Náš čas se bohužel naplnil. Já vám moc děkuji za návštěvu v našem studiu a za vaše podnětné názory. Mým hostem byl pan magistr Tomáš Haselbauer.
Díky, mějte se hezky, naschranou.
A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika, a přeji vám hezkou poslední prázdninovou neděli.